Ert News Radio 105,8.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Ελάτε για την επόμενη ραδιοφωνική ώρα να ταξιδέψουμε στο παρελθόν. Να ταξιδέψουμε σε σημαντικές ιστορικές στιγμές του παρελθόντος, οι οποίες άφησαν το αποτύπωμά τους στην παγκόσμια οικονομία. Γιατί σήμερα θα ξεκινήσουμε μιλώντας για τρομερές πετρελαϊκές κρίσεις.
Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει.
Ora segnata dal destino batte il cielo della nostra patria.
Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά.
Και δεν θα ανήκουμε στην ίσο.
Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες.
Η Ελλάδα είναι Ευρώπη και θα μείνει Ευρώπη.
Η επίσημη αποκατάσταση από την πολιτεία της εθνικής αντίστασης θεωρούμε ότι αποτελεί πράξη υψίστης εθνικής σημασίας.
As in the case of Greece, if Turkey is to have the assistance it needs, the United States must supply it.
100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty. I have a dream.
I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
This is Houston. Say again, please.
Houston, we have a problem.
Σας ευχαριστώ για την αγάπη που δείχνετε εμένα. Αλλά στο θέμα της υγείας μου, θα ήθελα να αφήσετε να έχω εγώ την πρωτοβουλία.
Ο πατέρας μου ήταν κτίστης, ήταν άνθρωπος του μόχθους, της λάσπης και του γκασμά.
Ίσως να φανεί παράξενο που βρίσκομαι στην ΙΕΝΕΔ, αλλά εγώ πάντα έλεγα ότι ο στρατός είναι εθνικός, πρέπει να νίκει στο έθνος.
Ο στρατός βγαίνει από το λαό και αφορά το λαό.
Έτσι.
Είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής, της καριέρας σου από τότε που παίζεις στην εθνική ομάδα?
Είναι μέχρι το επόμενο παιχνίδι.
Τον Οκτώβριο, κυρίες και κύριοι, του 1973, το Ισραήλ γιόρταζε την πιο σημαντική ημέρα του. Είναι η γιορτή του Γιόμ Κιπούρ. Εκείνη την ημέρα η Αίγυπτος με τη Συρία εξαπέλασαν μια επίθεση κατά του Ισραήλ, κατέλαβαν τη διόρεια του Σουέζ και τα υψίπεδα του Γκολάν. Την πρώτη δυναμική επίθεση ακολούθησε η απάντηση του Ισραήλ, το οποίο ανέτρεψε και αντιμετώπισε επιτυχημένα και την Αίγυπτο και την Συρία. Τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ταχθεί με την πλευρά του Ισραήλ παρά το γεγονός ότι ήθελαν να κρατήσουν τις ισορροπίες στην περιοχή και να μην διαταράξουν την παγκόσμια οικονομία, διότι όλα αυτά γίνονταν γύρω από τον Περσικό κόλπο. Σε αυτή την περίοδο, ο βασιλιάς Φαϊζάλ, ο οποίος είχε τεράστια επιρροή στον αραβικό κόσμο, ο ηγέτης της Σαουδικής Αραβίας, θύμωσε πάρα πολύ και αποφάσισε εμπάργκο πετρελαίων όλων των αραβικών χωρών προς την παγκόσμια κοινότητα, αλλά βασικά ήταν αντίπεινα για τη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών. Το εμπάργκο περιλάμβανε τις Ηνωμένες Πολιτείες, τις κάτω χώρες, την Πορτογαλία, την Νότια Αφρική, τη Ροδεσία, αλλά αυτό προκάλεσε πάρα πολύ μεγάλες αυξήσεις των τιμών, τα οποία προκάλεσαν πετρελαϊκή κρίση που χτύπησε πάρα πολύ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί εκείνη την περίοδο οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν απόλυτη εξάρτηση από τις χώρες του κόλπου. Είμαστε στο 1973, τη χρονιά που λόγω της πετρελαϊκής κρίσης άλλαξε πάρα πολλά στην παγκόσμια οικονομία και στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα ενεργειακά του ζητήματα ισχυρές χώρες, όσες είχαν δηλαδή πάρα πολύ ισχυρή βιομηχανία. Γιατί εκτός από το εμπάργο, οι χώρες του αραβικού κόσμου ζήτησαν από τις πετρελαϊκές με τις οποίες συνεργάζονταν να ανεβάσουν και αυτές τις τιμές τους και αύξησαν και το ποσοστό κέρδος τους. Αυτό τι είχε ως αποτέλεσμα? Να ανεβεί κι άλλο και να ανεβεί απότομα η τιμή του πετρελαίου. Στην αρχή η τιμή διπλασιάστηκε. Μετά από λίγο τετραπλασιάστηκε. Αντιλαμβάνεστε το τεράστιο σοκ που προκλήθηκε στην παγκόσμια οικονομία. Η παγκόσμια οικονομία, η οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό διακινούνταν με το δολάριο. Το δολάριο όμως τότε υποτιμήθηκε. Αυτό σημαίνει ότι χώρες που είχαν συναλλαγές με το δολάριο, ειδικά όσοι είχαν λαμβάνει, χάσανε μεγάλο κομμάτι των εσόδων τους. Έτσι, η πετρελαϊκή κρίση οδήγησε σε μια παγκόσμια οικονομική ύφεση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά κύριο λόγο είχαν πλήρη εξάρτηση από τις αγωγές πετρελαίου και τότε αναγκάστηκαν να πάνε να κάνουν διαπραγματεύσεις για να σταματήσει το εμπάργκο, και αυτό γιατί βίωναν τρομερές συνθήκες στο εσωτερικό, πρωτόγνωρες για τη μεταπολεμική περίοδο. Βέβαια, τον Νίξον του πέρασε από το νου να κάνει μια στρατιωτική επιχείρηση και να καταλάβει όχι όλες τις χώρες, αλλά τα κοιτάσματα πετρελαίου στο Κουβέιτ, στο Αμπουντάμπι, στη Σαουδική Αραβία. Ήταν όμως η τελευταία λύση. Και δεν χρειάστηκε να φτάσει εκεί. Τι συνέβαινε στην Αμερική? Στην Αμερική τα βενζινάδικα δεν είχαν να δώσουν πετρέλαιο και έτσι είχαν αρχίσει να σηκώνουν σημαίες. Η πράσινη σημαία έλεγε «περάστε όλοι, βάλτε πετρέλαιο». Όταν σηκώνανε κίτρινη σημαία, σήμαινε ότι μπορούν να περνάνε μόνο τα φορτηγά. Και όταν σηκώνανε στα βενζινάδικα κόκκινη σημεία, σημαίνει ότι είχαν κλείσει, δεν υπήρχε βενζίνη για να δώσουν. Υπάρχουν φωτογραφίες που δείχνουν πολίτες, ίσως καθ' υπερβολή, να στέκονται μπροστά από το αυτοκίνητό τους, να κρατάνε ένα πιστόλι και το παιδί τους κρατάει μία πινακίδα που λέει «κλέφτες βενζίνης, έχετε το νου σας. Είμαστε φορτωμένοι». Νομίζω η σωστή μετάφραση είναι «είμαστε οπλισμένοι, we are loaded». Έτσι λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες ζήτησαν να γίνεται μεγαλύτερη χρήση άνθρακα, ο οποίος δεν είναι καθόλου περιβαλλοντικός, να μειωθούν οι ποσότητες του καυσίμου στα αεροσκάφη, αυτό σημαίνει ότι έπρεπε να πηγαίνουν πιο αργά, ίσως και με λιγότερο κόσμο και λιγότερα φορτία, να υπάρχει μείωση στο πετρέλαιο θέρμανσης στα σπίτια και στα γραφεία, δηλαδή να καίει λιγότερο, άρα κάποιες ώρες να κρυώνουν οι άνθρωποι και στο σπίτι και στο γραφείο, να κατέβει η θερμοκρασία στους εσωτερικούς χώρους και να γίνουν νέοι πυρηνικοί σταθμοί. Επειδή τα αυτοκίνητα καταναλώνουν πάρα πολύ βενζίνη όταν πατάμε τον γκάζι, μείωσαν αμέσως τα όρια ταχύτητας στους μεγάλους αλλά και στους μικρότερους δρόμους. Ζητήθηκε από τη Βουλή των Ηνωμένων Πολιτειών να περάσει μια νομοθεσία ούτως ώστε να χαλαρώσουν τα όποια μέτρα είχαν πάρει για την προστασία του περιβάλλοντος. Ο Νίξον είχε πει ότι αντιμετωπίζουμε την πιο μεγάλη έλλειψη ενέργειας μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και φυσικά πήγε σε διαπραγματεύσεις με την Αίγυπτο, τη Συρία και το Ισραήλ, το οποίο πάντοτε σε αυτές τις διαπραγματεύσεις έχει διαφορετικά συμφέροντα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τέλος πάντων, οι συζητήσεις ξεκινήσανε τον Νοέμβριο. Υπενθυμίζουμε ότι ο πόλεμος ξεκίνησε αρχές Οκτωβρίου και μέσα σε ένα μήνα είχε γίνει το απόλυτο οικονομικό μπάχαλο, διότι τετραπλασιάστηκε η τιμή του βαρελιού. Αλλά παρά το γεγονός ότι ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις, τον Νοέμβριο δεν τελείωσαν αμέσως, χρειάστηκε να πάμε στα μέσα Ιανουαρίου του εσεπόμενης χρονιάς του 1974 για να ολοκληρωθούν. Και στο επίκεντρο βέβαια ήταν τι γίνεται με τη διόρυγα του Σουέζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρέθηκαν στην εξής θέση. Από τη μία ήθελαν να υποστηρίξουν το σύμμαχό τους, το Ισραήλ, το οποίο είχε και πολλούς τρόπους να επηρεάζει την πολιτική στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την άλλη όμως έπρεπε να κρατήσουν και στενούς και καλούς δεσμούς με τα αραβικά κράτη τα οποία παράγουν το πετρέλαιο που το είχαν εξαιρετική ανάγκη. Το εμπάργκο, εν πάση περιπτώσει, τελείωσε το Μάρτιο του 1974. Δηλαδή κράτησε σχεδόν 6 μήνες. Σε κάποιες χώρες συνεχίστηκε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Επιστρέψαμε στο 1973. Υπάρχει και άλλη μια πετρελαϊκή κρίση το 1979, η οποία και αυτή προκάλεσε πάρα πολλά δεινά στην παγκόσμια κοινότητα. Στην εκπομπή, την επιμέλεια της παραγωγής έχει η Λουίζα Μαραβελάκη. Στην ηχοληψία είναι η Έφη Γεωργοπούλου. Ο Γιώργος Τσολάκης διαλέγει τα τραγούδια που θα ακούσουμε. Και από το αρχείο συνεργαζόμαστε με τον Δαμιανό Αγραβαρά. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Αυτή η κρίση ακούμπησε την Ελλάδα, η πετρελαϊκή. Ακούμπησε. Η Ελλάδα αναγκάστηκε να παγώσει τις τιμές για να μην έχουμε πληθωρισμό. Να βγει προσωρινό δελτίο στα καύσιμα με όριο τα 100 λίτρα αναγιοταχή. Τότε είχαμε και τα μονά ζυγά. Και μπήκε όριο ταχύτητα 90 χιλιόμετρα στις εθνικές οδούς. Αυτή είναι η κρίση που σας λέγαμε του 1979. Πλέον έχουμε φύγει από την προηγούμενη που ήταν η Χούντα. Τώρα έχουμε δημοκρατική κυβέρνηση και τα μέτρα αυτά τα παίρνει η κυβέρνηση Καραμαλή. Τότε μπήκαν τα μονά ζυγά, η εκπεριτροπής κυκλοφορία, η οποία βέβαια αργότερα έμεινε και επανήλθε σταθερά και για περιβαλλοντικούς λόγους. Η δεύτερη κρίση του 1979 χτύπησε και την Ολυμπιακή Αεροπορία, η οποία είχε οικονομικά προβλήματα, αλλά επειδή αυξήθηκαν δραματικά και οι τιμές στα καύσιμα, δεν μπορούσε να αυξήσει αντίστοιχα και τις τιμές του εισιτηρίου, οπότε εμφάνισε η εταιρεία ένα σημαντικό έλλειμμα. Έτσι αναγκάστηκε, για παράδειγμα, να μειώσει τις πτήσεις. Η Ολυμπιακή μέσα από αυτές τις συνθήκες δεν μπορούσε να ανανεώσει το στόλο, δεν μπορούσε να δώσει αυξήσεις, δεν μπορούσε να διαχειριστεί τα οικονομικά της. Έτσι, ένας τεράστιος αερομεταφορέας μπαίνει σε μια διαρκή οικονομική κρίση, η οποία συνέχισε να υπάρχει για διαφορετικούς λόγους στην πορεία. Να σας δώσω να καταλάβετε, το 1979 που ξέσπασε ο πόλεμος Ιράν-Ιράκ και προκάλεσε πετρελαϊκή κρίση, η Ελλάδα εισήγαγε το 70% του πετρελαίου από τον Περσικό κόλπο. Αυτό έχει και ένα άλλο αποτέλεσμα. Πολύ μεγάλες εταιρείες, μπροστά στο φόβο του τι θα γίνει, άρχισαν να αποθηκεύουν πετρέλαιο, να αποθηκεύουν και περισσότερο από όσο χρειάζονται. Και εκτός από το πραγματικό πρόβλημα, είχαμε και το τεχνητό, την τεχνητή έλλειψη. Τεράστια ανεργία σε όλο τον κόσμο, ο πληθωρισμός να εκτοξεύεται, επιχειρήσεις να κλείνουν γιατί είχαν τα δικά τους προβλήματα, προσθέθηκαν και αυτά τα οποία ήταν σε πλήρη αδυναμία να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν. Και έρχονται και στο προσκήνιο περιοχές που αργότερα πρωταγωνιστούν στην πετρελαϊκή αγορά, όπως η Σιβηρία, η Αλάσκα, ο κόλπος του Μεξικού. Όλοι καταλάβαν ότι δεν μπορεί να υπάρχει μία πηγή ο αραβικός κόλπος, διότι αυτό δημιουργεί τεράστια εξάρτηση, δημιουργεί στην πραγματικότητα ένα μονοπόλιο σε μια περιοχή που και σήμερα φαίνεται ότι υπάρχει μια τρομερή, ας το πούμε κομψά, συνεννοησία. Εκείνη την περίοδο τα πράγματα ήταν χειρότερα. Να σας πω και ένα από τα πολλά αποτελέσματα που είχε αυτή η κρίση. Θα θυμάστε, προφανώς από την τηλεόραση, τα πολύ μεγάλα αυτοκίνητα, τις λιμουζίνες, αλλά και το γεγονός ότι το μέσο αμερικανικό αυτοκίνητο ήταν μεγάλο. άρα ήταν βαρύ. Άρα για να κινηθεί ήθελε περισσότερο καύσιμο. Το βλέπουν αυτό οι Ιάπωνες, οι οποίοι αρχίζουν και φτιάχνουν μικρότερα αυτοκίνητα, καλά, αξιόπιστα, και σιγά σιγά δηληστήρουν στην αμερικανική αγορά, γιατί είναι και πιο οικονομικά. Απλά και μόνο λόγω του μεγέθους. Έλα όμως που έχουν και την τεχνολογία σιγά σιγά και φτάνουν σταδιακά να κυριαρχούν. Οι πετρελαϊκές κρίσεις, κυρίες και κύριοι, όποτε και αν εμφανίζονται, επειδή η παγκόσμια οικονομία εξαρτάται από το πετρέλαιο, ό,τι και αν έχει κάνει για να απεξαρτηθεί, δεν το έχει καταφέρει. Έχει καταφέρει να μειώσει την εξάρτηση, δηλαδή να υπάρχουν και άλλες πηγές που καλύπτουν μικρό ποσοστό βέβαια των καυσίμων, και να υπάρχουν και άλλες πηγές τροφοδοσίας. Όμως πάντοτε η περιοχή του κόλπου εξακολουθεί να έχει τη μερίδα του λέοντος, γιατί δεν είναι μόνο ότι έχουν πολύ πετρέλαιο. Είναι και σε σημείο τέτοιο που το αντλούν και πάρα πολύ εύκολα, άρα διαμορφώνουν και καλύτερες τιμές. Και κάθε πετρελαϊκή κρίση έχει τα παράγωγά της, έχει τις συνέπειές της, έχει την παραγωγή αποτελεσμάτων, όπως για παράδειγμα η συζήτηση για πυρηνική ενέργεια ή για παράδειγμα τα Playmobil. Τα οποία τα κατασκευάζει μια εταιρεία που ξεκίνησε από το 1876 να φτιάχνει κλειδαριές και διακοσμητικά εξαρτήματα για φέρετρα. Μια γερμανική εταιρεία, η οποία σιγά σιγά τη δεκαετία του 20 άρχισε να φτιάχνει μεταλλικά παιχνίδια ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα που ήταν πολύ δημοφιλή τότε, ας πούμε οι κουμπαράδες ή οι ταμιακές μηχανές. Στις αρχές του προηγούμενου αιώνα τα παιχνίδια ήταν κυρίως μεταλλικά και στην Ελλάδα όσα γίνονταν. Φτάνουμε στη δεκαετία του 50 και το μέταλλο δίνει τη θέση του στο πλαστικό. Το πλαστικό είναι παράγωγο του πετρελαίου, είναι πάρα πολύ φτηνό. Γίνεται αμέσως αγαπητό από τους καταναλωτές και έτσι επηρεάζει την παγκόσμια βιομηχανία και τη βιοτεχνία. Αυτή η εταιρεία λοιπόν άρχισε να φτιάχνει, εκεί που είχαν κουμπαράδες, σιδερένιους και παιχνίδια σιδερένιους κτλ. Λέει, ωραία, πλαστικό είναι φτηνότερο, έχουμε καλή πρόσβαση, πάμε με το πλαστικό. Ένα διάσημο παιχνίδι που είχε φτιάξει ήταν το Hula Hoop. Όταν έχουμε την πετρελαϊκή κρίση του 1973, με την τεράστια αύξηση της τιμής του πετρελαίου, που όπως είπαμε από το πετρέλαιο γίνεται και το πλαστικό, είναι ένα από τα παράγωγα, όσοι χρησιμοποιούσαν πλαστικό αντιμετώπισαν και αυτοί σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Όλοι χρειάζονταν γρήγορες ιδέες, γιατί δεν ξέραν πώς θα κρατήσει η κρίση. Να συνεχίσουν να έχουν παραγωγή, να μην κοστίζει πάρα πολύ και να μπορούν να πουλάνε και σε μια τιμή που ο πολίτης να τα αγοράζει το προϊόν. Μία ιδέα ήταν να φτιάξουμε κάτι το οποίο να μην θέλει τόσο πολύ πλαστικό. Και αυτή η ιδέα ήταν κάτι μικρά ανθρωπάκια που μπορούσαν να τα πάρουν τα παιδάκια 10, 12, 6, 5 ετών να παίζουν με αυτά, και επειδή είναι μικρά δεν θέλανε λιγότερο πλαστικό από το να φτιάξει μια πολύ μεγάλη κούκλα. Και όσο και σας φαίνεται περίεργο, έτσι γίνανε τα Playmobil. Γίνανε πολύ μικρά για οικονομία στην πρώτη ύλη. Παίρνανε το χεράκι ενός μικρού παιδιού 8-9 ετών. Τι χωράει σε αυτό το χεράκι? Αυτό θα είναι το μέγεθος του παιχνιδιού. Και γιατί αυτά τα παιχνίδια δεν έχουν μύτη, αν έχετε παρατηρήσει? Γιατί τα παιδάκια όταν ζωγραφίζουνε δεν μπορούν να κάνουν τη μητούλα, οπότε έγινε κάτι που να τους είναι πάρα πολύ οικείο στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται το ανθρώπινο πρόσωπο. Η ζωή είναι γεμάτη προβλήματα και μερικοί εκεί που υπάρχουν τα προβλήματα βλέπουν τις λύσεις. Άλλοι βλέπουν και τις ευκαιρίες. Σας είπαμε μία από αυτές. Δισεκατομμύρια ο τζίρος, έτσι. Κάπου εκείνη την περίοδο ο David Bowie γράφει και το τραγούδι Putting Out Fire with Gasoline, το οποίο γίνεται παγκόσμια επιτυχία. Δεν ξέρω αν φταίει ή όχι η πετρελαϊκή κρίση, σίγουρα φταίει ότι είναι ένα εξαιρετικό τραγούδι.
Fire, News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Στο πρώτο ημίωρο σας λέγαμε για τις πετρελαϊκές κρίσεις του 1973 και κάποιες από τις συνέπειες της κρίσης του 1979, τότε που είχαμε τον πόλεμο ανάμεσα στο Ιράκ και στο Ιράν και την κατάληψη της Αμερικανικής πρεσβείας στην Τεχεράνη. Κάποια πράγματα έχουν μείνει μέχρι σήμερα, όπως για παράδειγμα τα μοναζικά. Ή παιχνίδια από πλαστικό που, όπως σας είπαμε, αναγκάστηκαν να τα κάνουν πιο μικρά και γίνανε εξαιρετικά δημοφιλή. Ή προσπάθεια η διαρκή που καταβάλλεται από τις χώρες να μην είναι σε πλήρη εξάρτηση από τον Αραβικό κόλπο. Καλύτερα από εμάς όμως τα ξέρει ο κύριος Κωστής Σταμπολής, πρόεδρος του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Καλή σας ημέρα, κύριε Σταμπολή, τι κάνετε?
Καλημέρα σας και θερμούς χαιρετισμούς στους ακροατές σας.
Εσείς φαντάζομαι ότι τις έχετε ζήσει και τις κρίσεις. Ήμασταν λίγο μικροί για να θυμόμαστε ακριβώς τον αντίκτυπο. Βλέπουμε όμως ότι ο τετραπλασιασμός των τιμών και τώρα που τα ακούμε ένα σοκ το προκαλεί.
Ναι. Τότε, όπως σωστά είπατε, ήταν τετραπλασιασμός και πενταπλασιασμός της τιμής. Σήμερα δεν είναι έτσι. Είναι πολύ πιο μεθοδικά και οργανωμένα, θα λέγαμε, τα πράγματα και με πολύ καλύτερη εποπτεία.
Θα μας μεταφέρετε λίγο το κλίμα εκείνης της εποχής. Είδαμε ότι προκάλεσε και πολλή ανεργία σε όλο τον κόσμο, έκρηξη του πληθωρισμού.
Εκείνη την εποχή ήμουνα στο Λονδίνο, φοιτητής, και έχοντας αρχίσει να ασχολούμαι λίγο με θέματα έρευνας, και η δεύτερη το ίδιο. Άρα είχα καλή ενημέρωση σε διεθνές επίπεδο, αλλά είχα και μια άμεση γεύση των επιπτώσεων. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε ότι η πρώτη πετρελαϊκή κρίση έγινε με πρωτοβουλία των παραγωγών πετρελαίου. Δηλαδή η παραγωγή πετρελαίου σε αντίδραση για την επέμβαση του Ισραήλ στην Αίγυπτο, τον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ. Ουσιαστικά ήταν επίθεση της Αιγύπτου κατά του Ισραήλ. Το Ισραήλ αντέδρασε και έγινε μια πλήρης πολεμική σύραξη, η οποία βέβαια υποστηρίχθηκε το Ισραήλ από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και αυτό δημιούργησε αγανάκτηση στους παραγωγούς, οι οποίοι για πρώτη φορά, ενώ το ΟΠΕΚ είχε ιδρυθεί ήδη το 1968-69, για πρώτη φορά έδρασε ο ΟΠΕΚ οργανωμένα με
το εμπάργκο το οποίο έγινε.
Και πρωτοστατούσε τότε η Σαουδική Αραβία. Και ο Σεΐχης Γεμανή. Λοιπόν, και τότε επέβαλαν εμπάργκο, δηλαδή είπανε σταματάμε τις εξαγωγές πετρελαίου στις χώρες οι οποίες έχουν βοηθήσει το Ισραήλ στην πολεμική αυτή σύραξη. Και αυτές οι χώρες ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και όλες οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Οπότε με το να σταματήσει η ροή του πετρελαίου μπρος στις παραγωγούς, οι οποίες οι καταναλωτές χώρες τότε εξαρτώνται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από το πετρέλαιο που έβγαζε ο κόλπος, έπαθαν σοκ, διότι δεν είχαν αρκετά αποθέματα, υπήρχε έλλειψη ενημέρωσης των αγορών, υπήρχε αβεβαιότητα, και αυτό όθησε τις τιμές πάρα πολύ ψηλά. Να θυμίσω ότι τότε το πετρελαϊκό τοπίο ήταν τελείως διαφορετικό το σημερινό. Καταρχάς οι τιμές του πετρελαίου, την τιμή που αγόραζαν το πετρέλαιο οι καταναλωτές, δηλαδή τα δηληστήρια, εξαρτάται βάσει διμερών συμβάσεων. Και αυτές οι διμερείς συμβάσεις δεν ήταν ανακοινώνονται δημοσίως, ήταν μεταξύ εταιριών μεγάλων όπως η Shell, η BP, η Total, η Exxon και των παραγωγών όπως είναι η Aramco κάτω και το Qatar Oil and Gas και το Kuwait και τα λοιπά. Άρα ήταν μια διαπραγμάτευση διμερής. Σε αυτή τη διμερή διαπραγμάτευση γινόταν βάσει κάποιων τιμών. Δεν σταμάτησαν όλοι μαζί οι παραγωγοί να στέλνουν πετρέλαιο. Ορισμένοι που ήταν εκτός κόλπου συνέχισαν να δίνουν. Μπήκαν όμως αργότερα και αυτοί στο εμπάργκο. Οπότε τα συμβόλαια που πραγματοποιήθηκαν εκείνη την περίοδο είχαν πολύ αυξημένη τιμή, και μόλις ξεκίνησε πάλι, μόλις ήρθε το εμπάργκο και ξεκίνησε πάλι η ροή του πετρελαίου, οι τιμές είχαν πενταπλασιαστεί. Δηλαδή από τα 2 και 3 δολάρια το βαρέλι είχαν φτάσει 15. Λοιπόν,
να πούμε ότι μην ακούει κανείς 2 και 3 δολάρια, έτσι είχαν άλλη αγοραστική δύναμη τώρα τα χρήματα.
Πενταπλασιάστηκαν οι τιμές.
Αυτό έχει σημασία.
Και συνέχισαν να ανεβαίνουν. Αυτό, η κρίση αυτή γονάτισε την Ευρώπη. Είχε επίδραση σαφέστατα στην Αμερική. Η Αμερική και από τότε έβγαζε ένα μέρος δικού της πετρελαίου, σαφέστατα ήταν ο παραγωγός, αλλά δεν της έφτανε το πετρέλαιο και εισήγαγε σημαντικές ποσότητες, δηλαδή ακόμα και το 50% του κατανάλωνε το εισήγαγε από την περιοχή του κόλπου. Άρα οι Ηνωμένες Πολιτείες βιώσανε αυτό το σοκ και η Ευρώπη. Και μάλιστα στην Ευρώπη ήταν πολύ οξύ το πρόβλημα, διότι τα δηληστήρια σταμάτησαν, δηλαδή έκαναν πολύ λογισμένη χρήση του πετρελαίου που είχαν τα αποθέματα, διότι δεν ξέρανε πότε θα είναι το επόμενο φορτίο, και άρα άρχισαν να μειώσουν την παροχή τους μπρος τους πρατηριούχους. Και γι' αυτό είδαμε και ουρές αυτοκινήτων έξω από πρατήρια, και στη Γαλλία και στην Αγγλία.
Όλο αυτό έγινε ένα μάθημα ώστε πραγματικά να μπορέσει να απεξαρτωθεί, να απεξαρτηθούν οι χώρες που έχουν και πολύ μεγάλη βιομηχανία από τη μονοπωλιακή σχέση που είχαν με τις χώρες του κόλπου.
Κοίτατε, αυτό οδήγησε καταρχάς στην δημιουργία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, διότι τότε οι κυβερνήσεις των χωρών που επλήγησαν κατάλαβαν ότι δεν είχαν ενημέρωση. Δεν είχαν ενημέρωση, δεν ξέρανε τι αποθέματα υπάρχουν, πού είναι τα αποθέματα, δεν ξέρανε ποια πλοία είναι εμπλό και έρχονται. Άρα δημιουργήθηκε ο IEA, το International Energy Agency, μέτρα το Παρίσι, με πρωτοβουλία των Ηνωμένων Πολιτειών και των χωρών της Ευρώπης, και η Ελλάδα συμμετείχε από την αρχή στο IEA μέσω του ΩΣΑ, γιατί είναι ουσιαστικά παράρτημα του ΩΣΑ, βασίστηκε σε όλη τη διοικητική μέρημνα του ΩΣΑ για να δημιουργηθεί. Πολύ σύντομα ιδρύθηκε ο οργανισμός και αυτό, βασική του αποστολή ήταν η συλλογή πληροφοριών από τους παραγωγούς και τους καταναλωτές για να μπορέσει να απεικονίσει ποιες είναι οι ανάγκες και ποια είναι τα αποθέματα. Έτσι άρχισε να οργανώνεται καλύτερη η αγορά. Αργότερα, μιλάμε τώρα το 81, εισήχθηκαν και τα πρώτα παράγωγα πετρελαίου στα χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης και μετά στο Λονδίνο, οπότε υπήρξε μια μεγαλύτερη διαφάνεια στον καθορισμό της τιμής του αργού και των προϊόντων.
Μάλιστα. Ωραία.
Το 79 δεν είχαμε συνέλθει από την κλίση του 73, και το 79 έχουμε δεύτερη πετρελαϊκή κρίση, αυτή τη φορά με το Ιράν, καθότι το Ιράν τότε ήταν πολύ μεγαλύτερος παραγωγός από ό,τι είναι τώρα και πολύ μεγαλύτερος εξαγωγός. Και τι έγινε, υπήρξε ένα κύμα λαϊκής δυσαρέσκειας κατά του Σάχη. Αυτό οδήγησε σε μια πολύμινη απεργία των εργατών στα δηληστήρια και στις άλλες μονάδες παραγωγής πετρελαίου, και σταμάτησε η ροή του πετρελαίου από το Ιράν μπρος στη Δύση. Και αυτό οδήγησε πάλι τις τιμές σε πολύ ψηλά επίπεδα. Αυτή η κρίση ήταν λιγότερο δυνατή, αν θέλετε, ισχυρή από την κρίση του 1973, καθότι ήταν καλύτερα προετοιμασμένη η Δύση για αυτό το πράγμα. Και πλέον μπαίνουμε στη δεκαετία του 80, όπου έχουμε διαπραγμάτευση της τιμής του αργού σε χρηματιστήρια, ενδυναμώνεται περαιτέρω ο IEA και οι χώρες πλέον ευαισθητοποιούνται πολύ περισσότερο, είναι υποχρεωμένες όλες να έχουν αποθέματα 90 ημερών και πάνω, και η Ελλάδα έχει πάνω από 100 ημέρες αποθέματα, το ίδιο και άλλες χώρες στην Ευρώπη, και αυτή τη στιγμή είμαστε σε πολύ καλύτερη φάση από ό,τι είμαστε. Το πετρέλαιο, με τα γεγονότα που γίνονται, θα είχε πάει στα 200 και στα 300 ευρώ δολάρια το βαρέλι.
Αν δεν υπήρχαν τα προηγούμενα μαθήματα που προκάλεσαν τη δημιουργία των
οργανισμών. Αυτή τη στιγμή έχουμε ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο, real time, για τα αποθέματα σε όλες τις χώρες, στην ξηρά, και για τα αποθέματα τα οποία είναι εμπλό. Άρα
Άρα δεν μπορεί να δημιουργηθεί τεχνητή κρίση, έτσι, με το να αποθηκεύουν προϊόντα τα οποία δεν υπάρχει λόγος.
Ακριβώς. Λοιπόν, έχει αυτοί μεγάλο μέρος της αβεβαιότητας στην αγορά, η οποία γνωστό η αβεβαιότητα οδηγεί σε κερδοσκοπία.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Χαίρομαι και που σας διαφώτισα. Ευχαριστώ και εγώ.
Εμείς ευχαριστούμε. Ο κύριος Σταμπόλης, πρόεδρος του Ινστιτούτου Ενέργειας Νότια Ανατολικής Ευρώπης. Για να το κλείσουμε. Η πετρελαϊκή κρίση του 1973 έγινε όταν η Αίγυπτος με τη Συρία επιτέθηκαν στο Ισραήλ. Το 1973. Αυτή ήταν η απάντηση για τον πόλεμο των 6 ημερών, αν έχετε ακούσει, που έγινε το 1967. Το 1967 το Ισραήλ πολέμησε με την Αίγυπτο, την Ιορδανία, τη Συρία, το Ιράκ, τη Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ λιγότερο και την Αλγερία. Πολέμησε απέναντι σε 7 αραβικά κράτη, εκ των οποίων κάποια ήταν πολεμικές υπερδυνάμεις, όπως για παράδειγμα η Αίγυπτος. Η Αίγυπτος, η οποία εκείνη την περίοδο είχε στο Σινά περίπου 100.000 στρατό. Όλες μαζί αυτές οι δυνάμεις είχαν 957 μαχητικά, είχαν και 2.500 άρματα μάχης απέναντι μια εξαιρετικά μικρή, αλλά τεχνολογικά πολύ ισχυρή δύναμη του Ισραήλ. Το Ισραήλ όμως ξεκινάει πρώτο τον πόλεμο και εξοντώνει μέσα σε ελάχιστες ώρες, με ένα σχέδιο που θα σας το πούμε άλλη φορά, την αεροπορία της Αιγύπτου. Άρα πολεμάει μόνο του, δεν υπάρχει αντίσταση. Δεν υπάρχει αντίσταση γιατί τα μαχητικά του καταστρέφουν αμέσως τα τάγκ, τα ελικόπτερα και φυσικά το πεζικό. Μέσα σε 6 μέρες. Οι 7 χώρες που έχουν επιτεθεί στο Ισραήλ χάνουνε. Ήταν μια ταπεινωτική διαδικασία και το 1973 ήταν η εποχή που προσπάθησαν να πάρουν, σε εισαγωγικά αυτό που λέμε, το αίμα τους πίσω, να πάρουν μια εκδίκηση. Γι' αυτό και υπήρχε τεράστιος θυμός με τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί πιστεύουν ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν βοηθούσαν το Ισραήλ, η Αίγυπτος με τη Συρία, που είχαν και πολύ καλά αποτελέσματα τις πρώτες ημέρες, θα μπορούσαν να κάνουν μια νικηφόρα πορεία. Εν ολίγης, κυρίες και κύριοι, είναι μια περιοχή εξαιρετικά έφλεκτη, αυτό το γνωρίζουμε. Δεν ξέρουμε τελικά αν το πετρέλαιο είναι η ευχή ή η κατάρα τους. Αναφέρομαι για παράδειγμα στο Ιράν. Είναι πώς χρησιμοποιεί ο καθένας αυτό που του δίνει η μοίρα του, η τύχη, η ζωή, η εργασία του. Και μετά από αυτή τη φιλοσοφία, πάμε να πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα. How many roads must a man walk down? Before you call him a man, how many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist? Θα ήθελα να σας πω την ιστορία του Αλ Ραζί, κυρίες και κύριοι, αυτού του Πέρσι, θα λέγαμε σήμερα ιρανικής καταγωγής, ο οποίος ζήτησε στη Βαγδάτη. Γεννήθηκε το 854 και είναι ένας άνθρωπος, ένας εξαιρετικός επιστήμονας, τον οποίο η Δύση χρωστάει πάρα πολλά από τα θεμέλια που έβαλε στην ιατρική αλλά και στη χημεία. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έγραψε ένα πρωτοπόρο βιβλίο για δύο αρρώστιες που θέριζαν εκείνη την περίοδο τον κόσμο, την ευλογιά και την ηλαρά. Γεννήθηκε νότια του Ιράν, σε μικρή ηλικία πήγε στη Βαγδάτη, όπου εκεί πέρα σπούδασε σε ένα τοπικό νοσοκομείο. Το νοσοκομείο λέγεται Μπιμαριστάν στη γλώσσα του. Τώρα ήταν μια Βαγδάτη εκπληκτική εκείνη την εποχή. Ήταν ένα εμπορικό κέντρο όπου μπορούσε κανείς να συναντήσει τρομερά ήθη, παραδόσεις, ένα καταπληκτικό πολιτισμό αλλά και πολλή διανόηση. Υπήρχε μια τεράστια επιστημονική κοινότητα, υπήρχε κοινοτομία, υπήρχε γνώση, υπήρχαν πρακτικές που εφαρμόζονταν για πρώτη φορά. Εκεί λοιπόν μορφώθηκε ιατρικά. Επέστρεψε στο χωριό του, όπου τον καλέσανε αργότερα στη Βαγδάτη για να λειτουργήσει ένα από τα μεγαλύτερα και καλύτερα νοσοκομεία του Χαλιφάτου. Με το που φτάνει λοιπόν στη Βαγδάτη, τι κάνει? Κάνει μια βόλτα στην αγορά και μελετάει τα κρεοπολία. Παρατηρεί, τότε τα κρέατα τα αφήνουν εκτεθειμένα, έτσι, να κρέμονται από τα τσιγγέλια. Παρατηρεί σε ποια περιοχή το κρέας αργεί να σαπίσει περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη. Θεώρησε λοιπόν ότι αυτή είναι η καλύτερη περιοχή, έχει την καλύτερη περιβαλλοντική συνθήκη για να δημιουργηθεί το νοσοκομείο. Διώχνει το κρεοπολείο και μπαίνουν τα θεμέλια του νοσοκομείου. Το οποίο λειτουργεί, αλλά εξακολουθεί να είναι ένας μελετητής, ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει πάρα πολλές διαχρονικές παρατηρήσεις πάνω στο επιστημονικό του πεδίο και έχει σημασία ότι τις καταγράφει. Αφήνει 200 επιστημονικά χειρόγραφα για να μπορέσουν από το δικό του τέλος να συνεχίσουν οι άλλοι να φτιάξουν τη δική τους αρχή. Οι επόμενοι επιστήμονες, όχι μόνο στον αραβικό κόσμο, αλλά όπως σας είπαμε και στη Δύση. Γιατί πού είμαστε? Είμαστε στο 870-880. Είναι περίοδος του μεσαίωνα στη Δύση. Δεν πάνε και πάρα πολύ καλά οι επιστήμες για την ακρίβεια. Το πιο πιθανό είναι να ασχολείσαι με τη χημεία, να σε θεωρήσουν μάγο και να σε κάψουν παρά να σε βοηθήσουν. Γράφει ένα βιβλίο για την Ιλαρά και, και την Ευλογιά. Είναι το πρώτο βιβλίο που γράφει εκτενώς τα συμπτώματα, τα συμπεράσματα, και αυτά οδηγούν σε ένα επιστημονικό συμπέρασμα πολύ σημαντικό, ότι η Ευλογιά και η Ιλαρά είναι δύο διαφορετικές αρρώστιες, άρα χρειάζονται διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης. Αμέσως μεταφράζεται σε περισσότερες από 12 γλώσσες. Βέβαια, ο Αλ Ράζι, που σας λέμε, ένας από τους σημαντικότερους επιστήμονες που έχει αναδείξει ο περσικός κόσμος, ασκεί την ιατρική. Οι γιατροί και εκείνη την εποχή είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Είναι άτομα υψηλού κύρους και επειδή οι πρώτοι που μπορούν να τους χρησιμοποιήσουν είναι οι πλούσιοι, προφανώς έχουν πάρα πολύ καλή αμοιβή. Ο Αλ Ράζι επιμένει να δέχεται συνέχεια φτωχούς και να μην παίρνει χρήματα. Προφανώς επηρεασμένος και από τον Ιπποκράτη, θεωρεί ότι και αυτός πρέπει να αφήσει πίσω του έναν ιατρικό οδηγό σε απλή κατανοητή γλώσσα να την αντιλαμβάνονται όλοι. Και τι κάνει? Κάθε αρρώστια που αντιμετωπίζει, τη μελετάει, την καταγράφει, γράφει τα συμπτώματα, γράφει τις θεραπείες του, τα αποτελέσματα που έχουν οι θεραπείες. Και σε μια εποχή που πολλοί δεν ξέρουν καν να διαβάσουν, ο ίδιος αφήνει πίσω του επιστημονικό έργο. Γράφει για τα φάρμακα που ο ίδιος ανακαλύπτει, πώς μπορείς να πας να τα βρεις στη φύση, να τα δημιουργήσεις με απλό τρόπο, ούτως ώστε η γνώση να μην φυλακιστεί από τον ίδιο και τους συνεργάτες του, αλλά να εξαπλωθεί, γιατί τα γράφει και τα χειρόγραφα ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Είναι και μια εποχή που υπάρχουν πάρα πολλοί τσαρλατάνοι που πουλάνε φούμαρα και μεταξωτές κορδέλες. Αυτούς τους αντιμετωπίζει με μένος, με μανία. Προσπαθεί να τους απομακρύνει οπωσδήποτε από τις πόλεις και τους ασθενείς. Γιατί δεν φτάνει ότι κοροϊδεύουν τον κόσμο. Δεν τον αφήνουν να ακολουθήσει και τη σωστή θεραπεία. Πεπισμένος ότι όλες οι ασθένειες δεν έχουν θεραπεία, επιμένει να λέει στους μαθητές του: ας επικεντρωθούμε σε αυτές που μπορούμε να θεραπεύσουμε. Ποιες ασθένειες δεν έχουν θεραπεία? Γιατί το είπε αυτό? Γιατί αντιλήφθηκε την έννοια της ανίατης ασθένειας. Και φυσικά ήταν καινοτόμος και πρωτοπόρος και στη χημεία. Αυτός κατέταξε τις χημικές ουσίες σε ζωικές, φυτικές και ορυκτές. Κάτι πολύ σημαντικό για να προχωρήσει μετά η επιστημονική έρευνα. Αφού ασχολούνταν με τη χημεία, ήταν ένας αλχημιστής. Οι αλχημιστές, όπως ξέρετε, και στην Ευρώπη, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, προκειμένου να μπορέσουν να κάνουν τα πειράματά τους και να μην τους κυνηγάνει ως μάγος, λέγανε ότι αυτό που προσπαθούν να κάνουν είναι να μετατρέψουν ασήμαντα και ευτελή μέταλλα σε χρυσό. Κάποιοι το πίστευαν κιόλας. Ο Εμμύρης λοιπόν έβλεπε το έργο του Πέρση, του Αλ Ράζι, του Πέρση μελετητή, του Πέρση επιστήμονα, και του ζήτησε δημόσια να μπορέσει να μετατρέψει ένα ευτελές μέταλλο σε χρυσό. Του έδωσε και πάρα πολλούς πόρους για να μπορέσει να κάνει την έρευνα. Ο Αλ Ράζι προσπαθούσε να του εξηγήσει ότι αυτό είναι κάτι το οποίο για την ώρα δεν μπορεί να γίνει, είναι ένα πολυδάπανο επιχείρημα, είναι και χρονοβόρο. Τίποτα, ο Εμμύρης επέμενε. Του έδωσε όσο χρυσό ήθελε, του λέει πάρε, αγόρασε ό,τι νομίζεις, αλλά πρέπει, του φαινόταν και τσάμπα ότι αφού έδινε χρυσό για να δημιουργήσει από το τίποτα χρυσό, ότι θα τα έπαιρνε πίσω. Τι να κάνει ο Αλ Ράζι, εγκλωβίστηκε σε όλο αυτό. Έκανε δημόσια ένα πείραμα, προφανώς δεν τα κατάφερε. Και ο Εμμύρης αντέδρασε ως Εμμύρης. Πήρε ένα από τα βιβλία του Αλ Ράζι και άρχισε με αυτό να τον χτυπάει και να τον ξεφτελίζει δημόσια. Έτσι μετά ακολούθησε η απαξίωση, η περιθωριοποίηση, η φτώχεια. Το Γενάρη του 2009 στην αυλή των γραφείων των Ηνωμένων Εθνών στη Βιέννη τοποθετήθηκε ένα άγαλμα του Αλ Ράζι καθώς και άλλων Ιρανών φιλοσόφων και μελετητών. Είναι τέσσερις στο σύνολο. Ένας από αυτούς είναι ο Αλ Ράζι. Είναι η παγκόσμια αναγνώριση της παγκόσμιας κοινότητας για τη συνεισφορά τους στην επιστήμη. Πότε, γιατί δεν ήταν μόνο ο Αλ Ράζι, ήταν κι άλλοι. Όταν στη Δύση τα καίγανε τα επιστημονικά βιβλία και τα αρχαία κείμενα. Αυτοί τα διέσωσαν. Αυτοί κάνανε έρευνα και αργότερα η Δύση από τον αραβικό κόσμο και από τον περσικό, που δεν είναι Άραβες ή Πέρσες, το θυμίζουμε, φέραν αυτά τα χειρόγραφα και άρχισαν πάλι να τα μελετούν και πάνω σε αυτά να εξελίσσει την επιστήμη. Διαδικασίες που κράτησαν αιώνες. Συντονισμένοι πάντοτε κυρίες και κύριοι στο Earth News Radio 105,8 ακούτε την εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Λουίζα Μαραβελάκη είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Έφη Γεωργοπούλου ρυθμίζει τον ήχο. Ο Γιώργος Τσολάκης διαλέγει τη μουσική. Ο Δαμιανός Αγραβαράς συνεργάζεται μαζί μας από το πλούσιο αρχείο της δημόσιας ραδιοφωνίας και τηλεόρασης. Ο Γιώργος Μαρίνος, ας αλλάξουμε λίγο θέμα, ας ασχοληθούμε με ένα από τους πιο σημαντικούς, ενδιαφέροντες, αγαπητούς, δημοφιλείς καλλιτέχνες της ελληνικής σύγχρονης ιστορίας. Ο Γιώργος Μαρίνος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή Μουσική Βραδιά με τον Γιώργο Παπαστεφάνου το 1976 και ειδού το αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης. Ένα απόσπασμα από αυτό που είδανε το 1976 οι τηλεθεατές.
Σε λίγο θα σβήσουν τα φώτα, η νύχτα θα βρει την πλατεία. Ο θηρορός μας δίπλα στη βότα, χαμόγελα στην πελατεία. Σε λίγο θα σβήσουν τα φώτα, η νύχτα θα βρει την πλατεία. Ο Γιάννης, ο Πέτρος, η Γιώτα, γαρδένιες, τραγούδια και αστεία. Κουβέντες στην τύχη για κάποιο Μαρίνο που κάνει τον κλόουν και το θεατρίνο και πάλι τραγούδια μαζί με φιλιά στους δρόμους τα πάρκα σε κάποια σκαλιά. Σε λίγο θα σβήσουν τα φώτα, η νύχτα θα βρει την πλατεία. Πεντέξι γαρσόνια στη ρότα που βγάζει γραμμή στα χαυτία. Ταξί μοιρασμένο στα πέντε στα έξι τσιγάρο φαρμάκι και ούτε μια λέξη, μονάχα να γεια σου. Κοντά στο πρωί, τι όμορφο πράγμα που είναι η ζωή. Σε λίγο θα σβήσουν τα φώτα, η αίθουσα τούτη θα δικιάσει. Και εκεί στα τραπέζια τα πρώτα, θα έρθει η ερημιά να κουρνιάσει. Και τότε ο θεατρίνος, ο κλόουνος τραγουδιστής, στο καμάρι θα ρουφάξω, ίδιος φωνιάς, ίδιος ληστής. Φωγές και καρέμες και καθρέφτες και κόσμος γύρω μου σωρώ. Μπράβο σας, είσαστε αρτίστας, ήρθα για να σας συγχαρώ.
Εκπληκτικός ο Γιώργος Μαρίνος με τρομερές ερμηνευτικές δυνατότητες, ένας κατά τη γνώμη μου και ιδιαίτερα πολιτικοποιημένος καλλιτέχνης, χωρίς να το διατυμπανίζει. Είχε τον τρόπο του να κάνει πολιτική, να κάνει, να ασκεί κριτική, χωρίς να κάνει πολύ φασαρία γύρω από το γεγονός ότι κάνει αυτές τις επιλογές. Λοιπόν, τώρα λίγο χρονοσμένοι, δεν προλαβούμε καμιά ιστορία. Ή μήπως προλαβαίνουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι του Τζον Μποντζόβι. Τον ρωτήσανε κάποτε όλα τα χρόνια που είσαι τραγουδιστής, ποιο ήταν το πιο άβολο πράγμα που σου είχε συμβεί. Και λέει: κάποτε που χρειάστηκε να τραγουδήσω αυτό το τραγούδι, έχω πάει στο γάμο ενός πολύ καλού μου φίλου. Είναι πάνω μια μπάντα που παίζει, το τραγουδάνε. Και μου λέει: τραγουδίστε, και μου λέει: αλλά πες και εσύ δύο λόγια. Τι να κάνω, λέει: ντράπηκα. Είπα δύο στροφές και εκεί που είναι να πέσει το σόλο, λέει: αρχίζει και παίζει μια τρομπέτα, λίγο παράφωνα. Και εγώ πρέπει να το υποστώ όλο αυτό, γιατί είναι και ο γιος του φίλου μου. Δεν νομίζω ότι θα ακούσουμε πολύ, αλλά όσο προλάβουμε να μην σας το χαλάω εγώ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας. Τα σέβη μας.